Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Jedne večeri Mahdžub me je pozvao na Terevenku. Dok smo sedeli i ćaskali uz piće, naišao je Mustafa da se s Mahdžubom dogovori o nečem što se ticalo poljoprivrednog dobra. Mahdžub ga je ponudio da sedne, ali se on izvini. Tada ga Mahdžub zakle da ostane, zapretivši da će se inače razvesti od žene. Drevni arapski način iskazivanja prijateljske naklonosti putem iznude pristanka na ponuđenu ljubaznost. Takva ponuda ne može se odbiti jer je ugrožavanje tuđe porodice tabu, pa pretnja zavetom na razvod kao metod prijateljskog ubeđivanja uvek uspeva. Naime, u poligamnom arapsko-islamskom društvu muž može proglasiti razvod braka kad god nađe za shodno. Dovoljno je da tri puta uzastopce kaže ženi da je otpušta i da ona mora da napusti bračno ognjište i vrati se u svoj rod, mada zadržava pravo na žalbu i eventualnu odštetu. Razvodi do kojih dođe u afektu tokom supružničkih raspri obično se okončavaju pomirenjem, ali unose pometnju u porodične i međubratstveničke odnose, pa građanski zakon u većini arapskih zemalja nastoji da ih spreči. Upreko svemu, običaj zaklinjanja razvodom dan danji je živ u nekim sredinama, poglavito nomadskim i seoskim. Ponovo sam primijetio kako senka neraspoloženja lebdi negde između Mustafinih očiju. Ipak seo je i ubrzo povratio u običajni mir. Mahdžub mu pruži čašu pića. Oklevao je časak, zatim prihvatio čašu i stavio je pred sebe, ali je nije ni prineo ustima. Mahdžuba ponovo zakle razvodom i Mustafa otpi. Znao sam kako Mahdžub ume da bude napasan i pomislio da ga sprečim da i dalje gnjavi čoveka, jer se jasno vidjelo da ovaj uopšte ne želi da ostane na pijanci. Ali tu mi se javi neka slutnja i navede me da odustanem. Mustafa popi prvu čašu s primetnim gađanjem. Popio je brzo, kao da ispija neprijatan lek. Ali kad je stigao do treće čaše, poče otpijati sporije. Srkutao je piće u slast. Mišići lica su mu se opustili. Napetosti u uglovima usana je nestalo, a oči su mu bile još sanjivije i odsutnije nego ranije. Snaga koja se osjećala pri pogledu na njegovu glavu, veđe i nos, bila je sasvim nestala i ustupila mesto slabosti koja je, pod dejstvom pića, oblivala njegove oči i usta. Popio je i četvrtu, zatim i petu čašu. Više ga nije trebalo podstrekivati, ali Mahdžub ga je ipak svaki put zaklinjao. Mustafa se celim torzom bio ukopao u stolicu, noge ispružio, čašu je držao obema rukama, a oči su mu, bar se meni tako činilo, lutale po dalekim obzorima. Odjednom začuh ga kako recituje stihove na engleskom, razgovetnim glasom i s besprekornim akcentom. Izrecitovao je poemu koju sam kasnije našao među pesmama o Prvom svjetskom ratu. Ove flandrijske žene čekaju nestale vojnike, čekaju nestale što nikada neće krenuti iz luke, čekaju nestale koje voz nikada neće dovesti u naručja tih žena mrtvih likova. One čekaju nestale koji leže mrtvi u rovu, pod bodljikavom žicom, u blatu, u noćnoj tmini. Ovo je stanica Charing Cross. Prošlo je jedan po ponoći. Slabašno svetlo. Silan bol. Potom je uzdahnuo i dalje držeći čašu obema rukama, a oči su mu bludele po dalekim horizontima u njemu samom. Kažem vam da se zemlja u jedared otvorila i iz nje iskočio i predame stao kakav ifrit s očima iz kojih seva plamen, ne bih se više prestravio. Sasvim iznenadno obuzelo me neko jezivo osjećanje, nešto poput košmara, kao da svi mi, ljudi okupljeni u toj prostoriji, ne postojimo stvarno, već da smo samo jedna iluzija. Džipio sam, nadneo se nad njega i povikao: "Šta je to što govoriš? Šta je to što govoriš?" Dobacio mi je ukočen pogled koji ne znam kako bih opisao. Možda bi se moglo reći da je to bila mešavina prezira i teskobe. Silovito me je odgurnuo rukom, naglo ustao i izašao iz sobe čvrstim koracima, uzdignute glave kao kakva mehanička naprava. Mahdžub je bio zauzet na drugoj strani. Smejao se s ostalima i nije ni primetio šta se dogodilo. Sutradan sam otišao do Mustafinog imanja. Zatekao sam ga kako predano kopa zemlju oko jednog limunovog stabla. Na sebi je imao prljave kratke čakšire od žućkastog vojničkog platna i belu pamučnu košulju koja mu je sezala do kolena. Lice mu je bilo poprskano blatom. Pozdravio me na svoj izrazito učtivi način i rekao: "Pola ovog drveta rađa limun, a pola pomoranđe." Namerno sam mu odgovorio na engleskom. "Čudnovata stvar," rekoh. Začuđeno me je pogledao. "Šta?" Ponovio sam. On se nasmeja. "Jesi li od duga boravka u Engleskoj zaboravio arapski ili misliš da smo se i ovdje poenglezili?" "Pa ti si sinoć govorio stihove na engleskom," uzviknuo sam. Razgnevilo me što čuti, pa dodadoh: "Očigledno je da nisi onaj za koga se izdaješ. Bolje mi reci istinu." Nisam primetio na njemu nikakvo dejstvo pretnje koje su sadržale moje reči. Nastavio je da kopa oko drveta. Kad je dovršio, otro je zemlju sa dlanova i, ne gledajući u mene, rekao: "Ne znam šta sam sinoć govorio ni šta sam radio. Pijanom čoveku ne možeš zameriti za svaku reč. Ako sam što god i rekao, to je kao kad ko govori u snu ili bunca u groznici. To ne može imati nikakvog značaja. Ja sam ovaj koji jesam pred tobom, kako me zna svaku u ovom selu. Nisam ništa drugo i nemam šta da krijem." Dok sam išao kući, misli su mi se rojile u glavi. Bio sam uveren da se iza Mustafe krije neka priča, nešto što on ne želi da otkrije. Da li su me uši noćas prevarile? Pesma na engleskom koju je sinoć izgovorio bila je stvarna. Nisam bio pijan, niti sam bio zaspao. Savršeno jasno vidim ga kako sedi u onoj stolici ispruženih nogu i obema rukama drži čašu. Da li da to ispričam ocu? Ili da kažem Mahdžubu? Možda je taj čovjek negde nekoga ubio i pobegao iz zatvora. Možda je... Ali kakve su to misterije u ovom selu? Možda je izgubio pamćenje. Kažu da neki ljudi dožive amneziju posle kakvog udesa. Napokon odlučih da mu dam još 2-3 dana, pa ako mi ne kaže istinu, okrenut ću drugi list. Nisam dugo čekao. Mustafa je došao već uveče, tog istog dana. Zatekao me s ocem i braćom, pa me zamoli da porazgovaramo nasamo. Pošto smo se izdvojili, upitao me je: "Da li bi došao moje kući sutra uveče? Želim da ti nešto ispričam." Kad sam se vratio, otac me upita: "Šta je hteo Mustafa?" Odgovorio sam da me zamolio da mu protumačim vlasnički ugovor za neki njegov plac u Kartumu. Predveče sam otišao do Mustafe i zatekao ga samog. Pred njim je stajao čajnik i on me ponudi čajem, ali ja odbih. Bio sam u stvari nestrpljiv da što pre čujem priču. Mora biti da je rešio da mi kaže istinu. Pružio mi je cigaretu i to prihvatih. Ispitivački sam posmatrao njegovo lice dok je lagano odbijao dimove. Izgledalo je mirno i snažno. Gledajući u to lice, odbacio sam pomisao da bi on mogao biti ubica. Sklonost nasilju ostavlja na licu trag koji ne izmiče oku, ali bilo je moguće da je izgubio pamćenje. Najzad Mustafa poče da govori i ja zapazih jasnije nego ikada onu podrugljivu senku oko njegovih očiju. bilo je to nešto gotovo opipljivo, poput seva munje. Reći ću ti nešto što još nikome nisam rekao. Do sad nije bilo razloga za to. Odlučio sam da to učinim, da ti se ne bi raspaljivala mašta, pošto si studirao poeziju. Nasmejao se da ublaži oštrinu prezira koji mu se osjeća u glasu dok je to govorio. Uplašio sam se da ćeš otići i ispričati drugima, da ćeš im reći da nisam onaj za kog se izdajem. I onda bi se desilo, bilo bi to neugodno i za mene i za njih. Zato ću te nešto zamoliti. Daj mi časnu reč, zakuni se da ni jednom živom stvoru nećeš otkriti ono što ću ti večeras ispričati. Pogledao me je ispitivački. Zavisi šta ćeš mi ispričati, uzvratih. Kako da ti obećam kad ne znam ništa o tebi? Kunem ti se da ništa od svega što ću ti reći neće uticati na moj položaj u ovom selu, nastavi on. Ja sam čovjek pri čistoj svijesti, miroljubiv, i želim ovom selu i njegovim žiteljima samo dobro. Neću skrivati da sam se kolebao, ali trenutak je bio tako nabijen mogućnostima. Moja radoznalost se bila razbuktala i nije imala granica. Da ne dužim, obećao sam i zakleo se. Na to Mustafa gurno preda me svežanj papira i dade mi znak da ih pogledam. Raširio sam prvi papir. Bio je to njegov rodni list. Mustafa Said, rođen u Kartumu 16. augusta 1898. godine. Posmrče, majka Fatima Abdul Sadik. Zatim sam otvorio pasoš, ime, mesto i datum rođenja, sve kao i u izvodu iz knjige rođenih. Zanimanje, student. Datum izdavanja pasoša, godina 1916. u Kairu, produžen u Londonu 1926. Bio je tu i drugi pasoš, britanski, izdat u Londonu 1929. godine. Prelistao sam ga i iznenadio se koliko ima pečata, francuskih, nemačkih, kineskih, danskih. Ovo je tako strahovito podgrelo moju maštu da više nisam mogao da listam pasoš i misli mi odlutaše od njegovih papira. Mora da mi je lice bilo napeto od iščekivanja kad sam pogledao u Mustafu. On je još koji časak odbijao dimove iz cigarete. Zatim poče da govori.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Tajba Saliha Sezona se obe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.